Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 16. oktobar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Trebao bih biti nagrađena neoptužen, izjavio optuženik za genocid Radovan Karadžić na početku odbrane. Hadžić provodio Miloševićevu politiku u Hrvatskoj, ocjena tužiteljstva na početku suđenja bivšem predsjedniku samoproglašene Krajine. Ponovno uvođenje viza Zapadnom Balkanu bio bi korak unazad, kaže izvjestiteljica Europskog parlamenta. Kuba ukida izlazne vize za putovanje u inostranstvo. Na svjetski dan hrane 870 miliona gladnih. U emisiji koje pred vama tražimo odgovor na pitanje je li moguće da Srbija zbog svojih političara gubi evropsku perspektivu. Kako bi se mogli završiti pregovori o uređenju vlade u Mostaru, je li moguća čak i podjela grada? Te zašto dio opozicije u Crnoj Gori nakon regularno provedenih izbora traži vladu nacionalnog jedinstva? O svemu najavljenom nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radovan Karadžić izjavio je danas na početku svoje odbrane pred Haškim tribunalom da bi trebalo da bude nagrađen umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Optužen je tvrdio i da nikada ništa nije imao protiv Bošnjaka i Hrvata, te da je zabluda da su Srbi u BiH počeli rat.
Optuženi Radovan Karadžić tvrdi u svojoj odbrani kako rat u Bosni i Hercegovini nije počela srpska nego muslimanska strana. Karadžić navodi gradove u kojima su se početkom rata desili najveći zločini nad nesrbima poput Prijedora, Foče, Bijeljine, Zvornika, tvrdeći kako su tamo ubijani Srbi.
Rat u Bosni i Hercegovini su trpeli Srbi i pre 4. i 5. aprila.
Karadžić tvrdi da na Manjači, u Prijedoru, Foči, Trnopolju nisu postojali logori.
Ti zatvori su postojali samo donde dok su radili istražne sudije i istražitelji. Čim su završili istražne radnje i trijažu, 41% je upućen na Manjaču jer su učestvovali u borbama, a 60% je pušteno.
Karadžić svoju odbranu bazira na negiranju svih zločina koji su počinili Srbi, tvrdeći da su muslimani ubijali sami sebe u redu za hljeb, za vodu. Također ponavlja odranije poznatu njegovu tezu da su i na pijaci Markale građani Sarajeva sami sebi postavili bombu da nahrane strane medije i ocrne Srbe, kako kaže. Karadžić je nastavio svoju odbranu izvodeći pred sudije prvog svjedoka odbrane, ruskog pukovnika Andreja Demurenka, koji je nakon masakra na Markalama napravio izvještaj o tome da granata nije mogla doći sa srpskih položaja. No njegov izvještaj nikada nije bio prihvaćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hagu je počelo suđenje Goranu Hadžiću, predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, na pobunjenom delu Hrvatske. Iako se radi o posljednjem procesu u ovom međunarodnom sudu, tužilaštvo je napomenulo da se optužbe tiču prvih zločina na području bivše Jugoslavije 90. godina, nakon čega je pokrenut višegodišnji ratni vihor. Hadžić se tereti za nasilno premještanje i proganjanje Hrvata u istočnoj Slavoniji u sklopu udruženog zločinačkog poduhvata na čijem je čelu bio bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Hadžić je bio Miloševićev čovjek koji je provodio njegovu politiku na pobunjenom području u Hrvatskoj, izjavio je tužitelj Douglas Stringer, opisujući u uvodnoj riječi uspon optuženog od radnika u skladištu do vođe pobune u Slavoniji protiv novih hrvatskih vlasti, riječima sudskog prevoditelja.
Hadžić nije išao u Beograd samo da dobije oružje i novac. Išao je i tamo kako bi dobio smjernice i uputstva i kako bi se savjetovao sa ključnim ljudima u srpskom rukovodstvu, koji ne samo da su dijelili njegov cilj stvaranja nacionalno čiste srpske teritorije u Hrvatskoj putem nasilja, nego su također imali i novac i vlast putem kojih se to moglo dogoditi.
U etničkom čišćenju Hadžić je blisko surađivao sa Željkom Ražnjatovićem Arkanom, naveo je tužitelj Stringer, podsjećajući na zločine nakon kojih je uslijedio petogodišnji rat u Hrvatskoj s rezultatom od preko 20.000 ubijenih. Prema tužiteljstvu, Hadžić je direktno odgovoran i za prvi veliki zločin 91. godine, trajno urezan u pamćenje građana Hrvatske, pokolj na Ovčari.
On je osobno naredio protupravno zatočenje nesrba i zatočenike, zatim puštao u Arkanove ruke, u sudbinu kojih je tamo nezaobilazno očekivala.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ponovno uvođenje viza za zemlje Zapadnog Balkana bio bi veliki korak unazad u procesu njihove integracije u Evropsku uniju i veliki udar za evropsku viziju stanovnika tog regiona, rekla je izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon. Broj onih koji traže azil je dosta veliki, ali situacija nije toliko ozbiljna kao što neki tvrde i svakako je moguće kontrolisati je. Moramo da učinimo sve što je u našoj moći da režim vizne liberalizacije ne bude ukinut, rekla je Fajon. Ambasador Belgije u Srbiji Alen Kunditski izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da njegova država neće suspendovati bezvizni režim za Srbiju.
Nadam se da nećemo imati ovu situaciju. Nije pitanje da se suspenduje slobodan bezvizni režim, već da se izborimo sa nepoželjnom posledicom, a to je veliki broj ljudi koji dolaze iz zemalja koji sada imaju slobodan bezvizni sistem.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je vlada Srbije privržena evropskim integracijama i ostaje dosledna ideji Evropske unije i nastavit će harmonizaciju srpskog zakonodavstva sa evropskim.
Kao što je poznato, Srbija se na putu evropskih integracija suočava sa ne malim političkim izazovima vezano za pitanje Kosova. Ono što tim povodom želim da kažem jeste da je ova vlada spremna da ide u susret ovim izazovima i njihovom mirnom razrešenju, jer smo svesni značaja koje otvaranje pregovora nosi za naše društvo i našu ekonomiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran je osudio juče uvedene sankcije Evropske unije zbog njegovog spornog nuklearnog programa, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ramin Mehmanparsad.
To je pogrešan pristup. Ne postoji osnov za uvođenje sankcija. Naši ljudi uviđaju da jedino što je važno za ove zemlje je njihova korist. Taj pritisak je nelogičan, kratkovid i nehuman.
Istovremeno izraelski premijer Benjamin Netanjahu je pozdravio odluku Brisela.
Želim da pohvalim Evropsku uniju zbog oštrih sankcija protiv najveće pretnje miru. One ozbiljno pogađaju iransku ekonomiju, ali još nisu zaustavile iranski nuklearni program. Svi ćemo znati da su postigle cilj kada stanu centrifuge u iranskim nuklearnim postrojenjima.
Kina se danas usprotivila novom paketu sankcija Evropske unije te pozvala na dijalog o iranskom nuklearnom programu. Grčki lekari i advokati stupili su danas u štrajk nezadovoljni merama vlade, a za četvrtak 18. oktobar generalni štrajk su najavila dva najveća sindikata. Grčki ministar zdravstva Andreas Likuzerenos juče je predstavio spisak oštrih mera štednje u zdravstvu. Grčki premijer Antonis Samaras nada se da će u petak na samitu Evropske unije uspjeti da dobije sljedeću tranšu kredita od 31,5 milijardi evra. Međutim, novi krug pregovora međunarodne trojke poverilaca Evropska unija, Evropske centralne banke i Međunarodnog monetarnog fonda završen je bez rezultata u Atini, javljaju grčki mediji. Portugalska vlada obelodanila je detalje nacrta budžeta za 2013. godinu, za koji se smatra da je jedan od najtežih i najoštrijih u novijoj istoriji zemlje. Portugalija je prošle godine odobrena finansijska pomoć od 78 milijardi evra. Portugalija trenutno prolazi kroz najgoru krizu od 1970-ih sa stopom nezaposlenosti iznad 15%. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble zatražio je danas da se uspostavi funkcija komesara za valutu za članice eurozone sa širokim ovlašćenjima nad nacionalnim budžetima u okviru promjene osnivačkog sporazuma Evropske unije radi produbljenja integracije i okončanja dužničke krize u tom monetarnom bloku. Kubanska vlada najavila je danas ukidanje od sljedeće godine viza za izlazak građana iz zemlje i produžavanje dozvoljenog vremena boravku u inostranstvu sa 11 na 24 mjeseca. Zarada od organizovanog kriminala u svetu iznosi 870 milijardi dolara, izjavio je danas u Beču šef kancelarije UN-a za borbu protiv droge i kriminala Juri Fedotov. Ujedinjene nacije danas obeležavaju Svjetski dan hrane u trenutku kada broj gladnih širom svijeta iznosi 870 miliona. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Trebalo bi da budem nagrađen, a ne optužen, izjavio Radovan Karadžić na početku odbrane u Haškom sudu. Karadžić provodio Miloševiću u politiku Hrvatskoj, rekao tužilac na početku suđenja. Ponovno uvođenje viza Zapadnom Balkanu bio bi korak unazad, izjavila izvestilac Europskog parlamenta Fajon. Kuba ukida izlazne vize za putovanje u inostranstvo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragana, ćete s vijestima čuti pred sam kraj, slijede teme dana. Na prvo mjesto izdvajamo disonantne tonove koje zadnjih dana o evropskim perspektivama odašilje Zvanični Beograd. Kako kaže naša Branka Trivić, nije vlada položila ni prvi test o 100 dana života, a već zvuči kao raštimani orkestar. Posebno kad je o Kosovu riječ. Premijer Ivica Dačić najprije glasno sanja o podjeli Kosova, a onda biva zatečen kad mu Evropska komisija u dokument o proširenju ugradi sintagmu teritorijalni integritet Kosova, kojeg Srbija naravno mora poštovati. Prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić opet kaže da će Srbija u Evropsku uniju ili da vlade neće biti, ali ga vrlo brzo demantira predsjednik Tomislav Nikolić koji izjavi: a ako traže Kosovo, nećemo u Evropu. Gubi li Srbija evropsku perspektivu, slušate u narednim minutama.
Teško je tu zaista snaći se, a to metaforom o Srbiji u samoposluzi poručuje Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
Ja sam doslovce rekao da se Srbija ponaša kao da je ušla u samoposlugu i bira ono što njoj odgovara, ali Evropska unija traži od svih država članica, pa i od svih kandidata, da se u potpunosti posvete približavanju Evropskoj uniji.
Izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će Srbija odustati od evropskog puta ako joj zvanično bude postavljeno da bira između Evropske unije i Kosova, sugeriše da će građani Srbije još biti taoci simulakruma da je Kosovo deo Srbije, da je ono šta više južna srpska pokrajina. Rada Trajković, poslanica Jedinstvene srpske liste u Skupštini Kosova, komentarišući predsjednikovu izjavu, kaže da Nikolić više tvrdi pazar nego što čvrsto stoji iza te tvrdnje. Imam iskustva da političari šalju izjave, ne znate koja je snažnija, a za ovih 12 godina Kosovo je sve udaljenije od Srbije, konstatuje Trajkovićeva. Iako najavljivanu platformu o Kosovu vlada još nije donela, Nikolić je u intervju za lokalni mediji poručiti da je cilj da se pronađe rešenje koje nije nezavisnost, a koje u velikoj meri odražava suštinsku autonomiju koja je garantovana rezolucijom 1244. Iako je u prvim izjavama priznao da više nikada neće biti predsjednik u Prištini, Nikolić se sada vraća famoznoj Koštuničinoj floskuli više od autonomije, manje od nezavisnosti. Suvereniteta Srbije na Kosovu više nema. Njenog povratka na Kosovo više neće biti, makar preambula Ustava bila tri toma dugačka ili rezolucija 1244 trajala do sudnjeg dana, i to političke elite Srbije savršeno dobro znaju. Ujedinjene nacije su kosovsko pitanje prepustile Evropskoj uniji i to je jedini okvir real politike u kojem Srbija može da se kreće, htela ili ne htela u Evropsku uniju. A Unija se neće odreći Kosova i njegove evropske perspektive ako Srbija digne ruke od nje. Srbija dakle nema nikakav adut u svojim rukama i odlukom da odbije članstvo u Evropskom klubu niti će nauditi tom klubu niti će povratiti Kosovo. Nje tamo još od 1990. godine prosto više nema. Radoš Ljušić, istoričar i član Srpske napredne stranke, ne misli međutim tako.
Tvrdnja da na Kosovu Srbije nema nije tačna. Sve dok ima Srba na Kosovu, ima tamo i Srbije. Druga činjenica, postoje rezolucija 244, jel tako? Postoji severni deo Kosova i postoje paralelne institucije. Sve to govori da ima Srbije. Samo je pitanje u kom obimu i kako je ima.
Je li to očuvanje nivoa postojanja Srbije na Kosovu, kako vi kažete, vredno žrtvovanja članstva Srbije u Evropskoj uniji?
Ne postoji ništa što bi bilo vredno žrtvovanju Kosova, nezavisnoj državi Kosovo ili ujedinjenoj državi Kosovo i Albanija i takozvanoj Velikoj Albaniji. Ne postoji nikakva alternativa, pa čak ni ujedinjena Evropa. Boriti se za svoju teritoriju i za interese svoje države, pa to je ideal kome treba da bude svako posvećen, a ne da se njemu rugamo.
Od borbe za teritoriju Kosova jasno je odavno građanima Srbije nema ništa. Belodano je to bilo i Koštunici i Tadiću, pa to ne može biti tajna ni za Nikolića. On je u toj borbi, priznaje i Radoš Ljušić, u težoj situaciji nego prethodna dvojica, jer je Kosovo u međuvremenu proglasilo nezavisnost jer ga je priznalo već 100 država. Nikolić bi morao da odgovori na pitanje koga će tom svojom politikom odricanja od Evropske unije kazniti. Kosovo? Evropsku uniju? Ili Srbiju i njene građane, a uz njih verovatno i građane Kosova srpske nacionalnosti. Kosovo ili Evropska unija, lažni je dakle izbor, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za evropske studije.
Gubljenjem evropskog integracija Srbija ni na koji način ne stiče nikakav dodatni prostor da povrati Kosovo pod svoju jurisdikciju. U procesu evropskih integracija Srbija možda može da izboksuje još neki mehanizam institucionalne zaštite horizontalne i vertikalne povezanosti srpske zajednice u okviru Kosova sa Srbijom, što će i tekako moći i lako da izgubi odustane li od evropskih integracija.
Kakvu perspektivu predsednik Nikolić nudi građanima Srbije u zamenu za odricanje od evrointegracije? Zašto se boji da oni ne bi razumeli njegovu eventualnu poruku da je Kosovo otišlo i da se ne može vratiti, ali da se Srbija neće odreći članstva u Evropskoj uniji? Šta ga to sprečava da im recimo kaže i to da Srbija neće priznati Kosovo, ali da Evropskoj uniji nudi garanciju da neće ometati evropski put Prištine? Srđan Bogosavljević iz agencije Strategic Marketing ocenjuje da bi građani Srbije mogli pokazati sluh za takvu ili sličnu poruku.
Mislim da postoji komunikacioni model koji bi javno mnjenje moglo da prihvati. Verujem da bi u nekoj formi neka takva izjava mogla da dođe. Kad gledate izjave svih zvaničnika koji se bave Kosovo, vi ćete naći i takve izjave. Problem im je naravno da to dobije formalnu potvrdu, da pritom niko iz Evrope neće reći ni garanciju da će moći da budu Srbi i Kosovo unutra, a da Srbija ne priznaje Kosovo, nego samo prihvata da postoji, ali ga ne priznaje kao državu. To nikad Evropa nije obećala.
Bitka za povratak Kosova u Srbiju izgubljena je i Tomislav Nikolić to zna. Otuda se postavlja pitanje, ne krije li se iza njegove izjave da će se, ako bude stavljen pred izbor između Evropske unije i Kosova, odreći Evropske unije, nešto drugo, a ne ono što je poručio? Jelena Milić.
Mislim da su u pitanju dve stvari. Jedna stvar je da se na ovaj način opravda nova politika koja će biti jasnije zagovaranje podele Bosne, pod jedan, a pod dva da postoji plan koji nama još nije saopšten, da se uđe u neku vrstu jačeg partnerstva sa Rusijom, kojoj bi Srbija služila kao jedna istorena neuralgična tačka zgodna za podrivanje i provociranje planova Evropske unije i NATO u regionu jugoistočne Evrope. Ovu sadašnju situaciju treba gledati u kontekstu činjenice da Rusija masovno kupuje teritoriju Grčkoj, da Rusija ima sve veći uticaj na Kipar. Ja mislim da Rusija ima jednu svoju agendu stavljanja pod kontrolu jednog dela jugoistočne Evrope i, ako mogu tako da kažem, slabljenja Evropske unije. I da smo mi deo jednog većeg projekta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U uredu visokog predstavnika Valentina Incka u Sarajevu danas su predstavnici političkih stranaka započeli raspravu o tome kako urediti vlast u Mostaru nakon što to više neće raditi OHR. Stajališta Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice, dakle glavnih aktera, potpuno su suprotstavljena. Oni jedni druge optužuju da promjenama žele ili učvrstiti podjele ili praviti od Mostara hrvatski grad. Ne bi ova priča nikad bila zagrijana do ključanja da se, po uobičajenoj BH matrici, nisu se uključili i vjerski lideri. To što gradu prijeti prestanak finansiranja, očigledno nikog ne brine, kaže Mirsad Behram.
Ostalo je svega još nekih 20 dana mandata sadašnjeg gradskog vijeća Mostara, koje se smatra najneuspješnijim sazivom nakon rata. Za preostale dane vijećnici bi trebali, pored ostalog, usvojiti rebalans budžeta za ovu, te izglasati budžet za narednu godinu. No, s obzirom na to da je usvajanje budžeta zadnjih decenija u Mostaru uglavnom kasnilo, te da je to političko i pitanje svojevrsne trgovine među ključnim hrvatskim i bošnjačkim strankama, budžetski korisnici strahuju da će ih nova politička pat pozicija odvesti u novu financijsku blokadu i život bez plata mjesecima. Među prvima su na udaru mostarski vatrogasci koji su tek izašli iz teške sezone požara, a u kojoj je izgorjelo na hiljade hektara površina pod šumom i rastinjem, a sa svim tim su se nosili s nedovoljno ljudstva i zastarilom opremom. Azor Čomor iz sindikata vatrogasaca Mostara kaže da nisu u pitanju samo plate.
Mi se bojimo prije svega za financiranje rada službe, jer financijskom blokadom grada Mostara dolazi do potpune blokade rada službe, što znači da mi nemamo više novca za materijalno-tehnička sredstva, znači nemamo novca za naftu, kako će kamion izaći, kako će ljudi izaći, što ima na intervenciju.
Na direktnom udaru je oko 600 korisnika dvije narodne kuhinje u Mostaru, javne i pučke. Njima je jedan obrok dnevno kojeg dobijaju i jedini izvor hrane. Ako se politička blokada nastavi, narodne kuhinje će biti dovedene u ćorsokak, smatra direktor Crvenog križa Mostar Alen Kajtaz, koji je nadležan za mostarsku javnu kuhinju.
Mi smo dovedeni u jednu bezizlaznu situaciju koja bi se mogla odrasti, veoma negativno odrasti na sam rad kuhinje, što bi u nekoj konačnici moglo rezultirati zatvaranje kuhinje. 400 korisnika koji zavise, koji imaju jedan taj obrok od naše kuhinje, od naših tih aktivnosti, bi došlo znači u onu situaciju da apsolutno nemaju nikakvu šansu za preživljavanje.
Politički krugovi u Mostaru, iako se ne slažu oko glavnog pitanja kako provesti izbore u tom gradu, ipak se slažu kako treba produžiti mandat sadašnjoj zakonodavnoj izvršnoj vlasti sve dok traje politički proces pregovaranja oko novih izbornih pravila, a time i oko novog uređenja Mostara. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Za to vrijeme ja mislim da niko nema pravo uskratiti mandat, to je moj osobni stav, sadašnjoj vlasti, jer u svakoj razini do sada, od lokalne do državne, dok nije došla vlast, imali smo staru vlast. Bezobrazno smo li je čekali godinu i pol dana kao vijeće ministara ili vladu federacije godinu dana ili ne znam na nekoj županijskoj ili kantonalnoj razini vlasti.
U najjačoj bošnjačkoj stranci SDA kažu kako se zalažu za to da Centralna izborna komisija BiH produži mandat sadašnjim vijećnicima sve do izbora novih, a ističu kako mandat treba produžiti i sadašnjem, inače HDZ-ovom gradonačelniku Ljubi Bešliću. Sekretar SDA Mostar Salem Marić.
Ako međunarodna zajednica bude insistirala na ukidanju vijećničkih mandata, znači da nemaju mandat, onda postoji bojazan kod Bošnjaka da je to dogovor sa Hrvatima ili sa HDZ-om u smislu da se izjednače sve političke stranke u gradu Mostaru i da onda u isti ravan dovede i one političke stranke koje nemaju nijednog vijećnika u gradskom vijeću grada Mostara i stranku demokratske akcije koja ima 12 vijećnika.
U Centralnoj izbornoj komisiji BiH kažu kako je sadašnji saziv Gradskog vijeća Mostara izabran na lokalnim izborima 2008. godine, te da prema svim zakonima mandat tog vijeća traje 4 godine i da taj mandat prestaje istekom roka na kojeg su vijećnici izabrani. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić.
Ne postoji uopšte u zakonima i niti ustavima mogućnost niko, ni kada, ni pod kojim uslovima, ni do koga roka bi mogao da produži nekome mandat, a Centralna izborna komisija je jedini organ koji u skladu sa zakonom utvrđuje prestanak mandata.
Petrić je još rekao kako se postavlja i pitanje kako produžiti mandat gradonačelniku, ako je temelj na osnovu kojeg je on izabran, a to je gradsko vijeće iz redova vijećnika, prestao da postoji.
Šta će biti poslije 5. novembra u Mostaru, to sada niko ne bi mogao da zna. Jedino ukoliko bude neki zahtjev, Centralna izborna komisija će morati ili po službenoj dužnosti ili na zahtjev utvrditi, donijeti neku odluku u pogledu toga.
Okoliko se vrućem pitanju radi, svjedoči činjenica kako su se u političku raspravu o budućnosti Mostara umiješali i vjerski lideri. Tako su mediji ovih dana prenijeli sadržaj promemorije koju je predsjedniku Hrvatske Ivi Josipoviću uputio mostarski biskup Ratko Perić, koji traži uspostavu trećeg hrvatskog entiteta bez kojeg će Hrvati nestati u BiH, dok inače hrvatski političari u BiH Mostar već uveliko nazivaju hrvatskim stolnim gradom. S druge strane, mostarski muftija Sejid Smajkić također je u posljednje vrijeme imao više oštrijih medijskih istupa u kojima je pored ostalog istakao kako međunarodna zajednica želi predati Mostar Hrvatima, te da je taj grad posljednji bedem opstanka Bošnjaka u Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opoziciona koalicija Demokratski front postizborno se zalaže za osnivanje vlade narodnog jedinstva. Stručnjaci u Crnoj Gori međutim primjećuju da je takav podvig nemoguć ukoliko to podrazumijeva vladu koja bi predstavljala cijelu naciju. Ali dodaju da je moguća varijanta neke nepolitičke vlade sastavljene od stručnjaka ili pak od predstavnika partija koje bi reprezentirale nacije koje žive u Crnoj Gori. Detalje ima Esad Krcić.
Tezi da je moguća vlada koja bi mogla ponijeti odrednicu narodnog jedinstva govori izjava lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića, koji je rekao da je već razgovarao sa predstavnicima jedne albanske stranke, bošnjačke stranke, prosrpske socijalističke narodne partije i hrvatske građanske inicijative, te da je, kako je rekao, uputio poruke i ostalim. Demokratski front, čiju okosnicu čini dosadašnje opozicione stranke, Nova srpska demokratija, Pokret za promjene i pojedini predstavnici civilnog sektora, u koncept vlade narodnog jedinstva ne uključuje partije dosadašnje vladajuće koalicije, iz koje su već poručili da je vladu nacionalnog jedinstva nemoguće formirati. Takvu vladu bi činili ljudi koji nisu naklonjeni Crnoj Gori, ocjenjeno iz Demokratske partije socijalista. Huškačka i uvredljiva kampanja lidera DPS-a Mila Đukanovića je otvorila neke stare rane, rekao je funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović, govoreći o razlozima zbog kojih je za DF nemoguć savez sa DPS-om i njenim partnerkama. Govoreći o glavnim pravcima djelovanja eventualne vlade narodnog jedinstva, Danilović je pomenuo jedan konkretan razlog zbog kog je nemoguć savez sa partijama dosadašnje vlasti.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koji razjedaju društvo u svim segmentima, upravo je to jedan od razloga zbog kojega je nemoguće praviti neku vladu jedinstva i spasa sa DPS-om, jer su oni ključni krivac za postojanje te neprirodne sprege između kriminala i politike, nastavak sveukupni ekonomskih reformi i garantovanje nekog minimuma socijalne bezbjednosti u Crnoj Gori. Te tri stvari bi svakako obezbijedile brzanje procesa eurointegracija i čini mi se doprinijele jednom istorijskom međunacionalnom razumijevanju i pomirenju u Crnoj Gori.
I do ovih izbora najjača opoziciona socijalistička narodna partija je protiv prijedloga za formiranje vlade narodnog jedinstva, jer bi, kako kažu, uključivala sve partije koje su izborile mandate, a to bi uključilo i partije koje su do sada bile na vlasti. Sa SNP-om bi se moglo razgovarati o tehničko-ekspertskoj vladi čiji bi mandat bio oročen na godinu dana, a čiji bi glavni cilj bio priprema poštenih i slobodnih izbora, kaže funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović.
Tehnička, odnosno ekspertska vlada u kojoj bi bili eksperti, odnosno politički neeksponirane ličnosti, trebala bi da pod jedan pripremi teren za nove izbore, koji bi bili prvi put u Crnoj Gori sferi demokratski puno slobodni, kako bi se dobila prava volja građana. I ta vlada bi trebala da odgovori na neka pitanja koja su ostala neriješena i koja jednostavno prave probleme Crnoj Gori. Prije svega mislim na neka ekonomska pitanja poput statusa kombinata, aluminijuma i tako dalje. Naravno, to bi trebalo široki konsenzus u parlamentu i do tog konsenzusa bi se moglo doći, a vlada bi dakle jednostavno bila u ograničenom mandatu. Inače, ideja vlade nacionalnog jedinstva, koja nije nepoznata, takva da bi uključila sve, ali apsolutno sve partije u parlamentu, dakle i konstituente sadašnje vlade, odnosno dosadašnje vlasti, SNP-u to za sada nije prihvatljivo.
Vladu koja bi dobila mandat da sredi stvari priželjkuje i nova parlamentarna stranka Pozitivna Crna Gora, ali ne kao ekumenističku, već manjinsku vladu. Konceptualno različito, ali sa jednom zajedničkom komponentom, kratkim unaprijed oročenim mandatom. Na ovu ideju se u javnosti ne računa mnogo, nešto bolje stoji opoziciona ideja o vladi jedinstva, dok se kao najvjerovatnije ipak uzima mogućnost da će vladu formirati DPS i SDP, koje su i do sada bile na vlasti, a koje sada nemaju dovoljno poslanika za formiranje skupštinske većine, ali se kao sasvim izvjesno računa da će im nedostajuće mandate nadoknaditi Bošnjačka stranka, koja je i do sada bila u vlasti, ali ne kao neophodan partner. Funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić je za naš radio izrazio razočarenje ponašanjem pojedinaca iz vlasti prema predstavnicima Bošnjačke stranke, pa se čini da ipak ništa nije gotovo dok nije gotovo.
Mi jesmo bili partner sa DPS-om i SDP-om, HG i Demokratskom uniju Albanaca u proteklom periodu i logično je politički korektno i moralno da prvo razgovaramo sa dosadašnjim partnerima. Međutim, sada su se okolnosti bitno promijenile, prije svega raspodjela političkih odnosa u Crnoj Gori je drugačija, a i ono što se dešava u samoizbornoj kampanji, ponašanje naših dosadašnjih koalicijnih partnera nije baš bilo primjera o tom koalicijno-partnerskom odnosu. Bilo je nekoliko ružnih stvari koje su se dešavale, nekoliko detalja, incidenata i dok god se ne raščiste ti incidenti, dok god oni koji stoji za tih incidenata i koji su to organizovali i sprovodili, dok oni ne snose političku i u nekim slučajima i krivičnu odgovornost, mi nismo spremni da ulazimo u bilo kakve pregovore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U dokumentima dana, među ostalim uz Svjetski dan hrane, možete poslušati što proizvodi prva ženska zemljoradnička zadruga u Srbiji.
Proizvodili smo kozji sir, tovne piliće, pršutu od ribe i kobasice. Znači, trudili smo se da afirmišemo ona znanja koje već žene imaju, tradicionalno i domaće, i da bude to nešto inovativno. Tako da smo krenuli jednim pravcem da te sve domaće proizvode koje inače žene proizvode, sada uz određenu podršku i marketinga i konsultinga, da izađemo na tržište i da postignemo tu vrstu održivosti.
Kako žene mogu napraviti uspješan biznis, možete čuti ukoliko ostanete uz regionalni program Slobodna Evropa ili posjetite internet stranicu ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Trebalo bi da budem nagrađen, a ne optužen, izjavio za genocid optuženi Radovan Karadžić na početku odbrane. Karadžić provodio Miloševića u politiku Hrvatskoj, rekao tužilac na početku suđenja predsjedniku samoproglašene Republika Srpska Krajina. Ponovno uvođenje viza u Zapadnom Balkanu bio bi korak unazad, izjavila izvestilac Europskog parlamenta Fajon. Sankcije Europske unije protiv Irana ilegalne i nehumane, saopštava zvanični Teheran. Kuba ukida izlazne vize za putovanje u inostranstvo. Na Svjetski dan hrane 870 miliona gladnih.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, s vama su bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.